Muy buena tarde. Empezamos este mes de agosto en Galicia, aquí en COPE Galicia, analizando cómo está siendo o sector turístico, cómo va o sector turístico en este año 2023. Sabemos que o primeiro semestre do ano deixou datos moi bons, un arranque de ano espectacular. A partir de xullo, con eventos como, bueno, a convocatoria das eleccións non axudou para que xullo fora un mes de récord, e empezamos agosto pues, con tempo regular, pero con moitos turistas en Galicia. Imos ir, en primeiro lugar, a un dos epicentros do sector turístico en Galicia, a Ría de Arousa. Ali está Íñigo Landa. Íñigo, que tal? Boa tarde.
Hola Alberto, que tal? Moi boas a todos.
Donde estás exactamente? Danos un poquinho de envexa.
Atopame en un lugar moi moi singular. Estamos no concello de Ribeira, concretamente na parroquia de Oleiros. Para máis datos, estamos nun dos puntos altos desta parroquia, rodeado de árbores, de montes. No camping Ría de Arousa 2, que é un deses campings que en pleno século XXI tenta atraer aos turistas non só de Galicia, senón de España e de outros puntos de outros países, cunha oferta de calidade para un turismo de camping que cada vez, non sei se máis buscado, pero sí que despois da pandemia entendo que é cada vez máis apreciado. Estou falando con Anxo Rodríguez, que é o xerente deste camping Ría de Arousa 2. Anxo, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Íñigo.
Bueno, Anxo, antes de nada, como está sendo este verán para este camping Ría de Arousa 2?
Pois a verdade é que, bueno, está sendo en números xerais bastante bo. A primavera pois foi, bueno, resultou positiva, sobre todo os fins de semana, o mes de xullo tamén, con festas de fin de curso de colexios, bueno, e os fins de semana tamén. En xullo sí que é verdad, como dite o compañeiro, que se notou que a primeira quincena foi bastante boa, mellor que a do ano anterior, pero pode ser pois seguramente pois o período electoral, non, as eleccións do 23, que sí que frearon un pouquiño pois o fluxo de visitantes nesa semana. E agora, bueno, estamos recién acabado o mes de xullo, con perspectivas moi boas para o mes de agosto. Sin embargo, pois bueno, un pouquiño expectante a ver que nos trae a climatoloxía.
Alberto, tes a escoita, Anxo.
Sí, Anxo, que tal? Boa tarde. Cal é o perfil de viaxeiro que escolle quedarse nun camping?
Hola, boa tarde, Alberto. Pois o perfil aquí temos en función, temos diferenciado bastante, bueno, varios tipos de perfil, un pouco en función da temporada, pero tamén dentro do propio verán, da temporada estival, hai varias tipoloxías, non? Por un lado temos, sobre todo, o noso forte, pois son as familias, con rapaces pequenos, pero temos tamén, pois, xente maior ou, bueno, pois xente xubilada de outros países, como, por exemplo, Bélgica, Holanda, Alemania, Francia, que bueno, que están estos días tamén por aquí pois facendo, bueno, as súas vacacións, intentando disfrutar do paisaxe, da gastronomía que temos na zona.
Anxo, supoño que o feito de que en Galicia pois pola noite refresque un pouquiño, eso anima tamén, non? Un está máis cómodo nun camping si pola noite refresca.
Lógicamente, a ver, non son un camping, sino, pois, oye, en calquer tipo de aloxamento turístico. A xente o que busca é poder descansar nas súas vacacións. E se te vas a sitios onde estás a 46, 47 grados polo día e vais a 37 pola tarde ou pola noite, onde tens que poñer o aire acondicionado para poder dormir, pois lógicamente a xente busca un pouquiño, pois eso, o descanso, a veces, pois por que non poñer unha chaquetiña ou un pequeno, sabes, unha prenda lixeira de abrigo pola noite, pois para estar máis cómodo, non? E eso, pois témolo aquí en Galicia, na Cornisa Cantábrica, xunto, como dixen, pois ca gastronomía, cos paisaxes, cas playas tamén, pero non só estamos vendo que o turista que acude a esta zona non só busca sol e praia, sino que busca un conxunto xeral. E por eso penso que ven este tirón dos últimos anos que estamos notando con respecto á afluencia de turista tanto nacional como estranxeiro.
Claro que sí. Pois moitísimas gracias, Anxo, Íñigo. Moi boa tarde.
Nada, é un placer. Estamos a facer aquí a entrevista baixo paraguas, pero vai parar de chover, coido que esta tarde, así que será para disfrutar.
Eso di a previsión. Imos precisamente coa previsión do tempo.